pēdējās 48 stundas diezgan lielā stresā dzīvoju, jo tas deadlines ir tā, it kā bija izsludināts, ka būs 17. janvārs. Un jā, tad sanāca to pirmdienu visu gairīt, visu otru dienu un tad jau šodien. Un, jā, nu es it kā zināju kaut kur dziļi iekšā, ka it kā šanses ir ļoti labas un visam vajadzētu būt kārtībā, bet tā kā tas viss nebija oficiāli, tāpēc arī nevarēju nepriecāties neko. Un, respektīvi tā kvalifikācija, kas bija pasaules kausi, tas bija tāds pirmais un lielākais pārbaudījums ar vienkārši vaiprātīgu drāmu un dramatiskām beigām. Un tur bija, man liekas, tas pirmais lielais pārdzīvojums, jeb tas, ka es sapratu, ka es to esmu izdarījis, lai arī šanses man tur likās, ka vairs nav. Es tikai uzzināju, man liekas, ka dienu pirms Ziemassvētkiem, ka es esmu ielikts tā kā rezerves sastāvā, ka tomēr neesmu kvalificējies. Un tāpēc arī no sākuma bija tāda pārliecība, ka esmu, bet tad bija ziņas, ka neesmu. Un jā, tagad tas viss ir oficiāli paziņots un beigās tā sistēma ir tiešām sarežģīta un viss ir atkarīgs tur, kā valsts izmanto savus kvotus un cik ir kopējais kvotu skaits uz sporta veidu, tāpēc bija jāgaida tik ilgi. Pekinā es startēšu 1500 metros un masu startā. Vienā brīdī neesmu atlaidis gatavošanās procesu, jo kamēr cīņa nav galā, tikmēr tā nav galā. Un tāpēc arī esmu gatavs un gatavojos šobrīd Inzelē Vācijā. Un tad, respektīvi, jau tāda pēdējā treniņa nedēļa šī ir, un tad jau jālaiž bremzes vaļā, un viss process tālāk, viss ceļš un loģistika uz Pekinu. Izlidojamies 31. janvārī, cik es zinu, respektīvi, tad ierašanās diena būs 1. februārs no rīta, un visticamāk jau kā ar 2. februāri tikšu uz ledus, un tad man būs 6 dienas laika, lai aprastu, pierastu ar ledu un aklimatizētos un tā tālāk. Tā kā, tas jau būs zināms precīzāk vēlāk, bet šobrīd tāds plāns izskatās. Nav nevienam īsti bijusi pieredze, izņemot, man liekas, ka Ķīnas valsts vienība tur slidot, līdz ar to ledus un halle un vispār viss par Pekinu ir šobrīd sveši, tāpēc jābrauc, jāskatās, jātestē un jāpielāgojas. Tā kā tur ātrāk, nekāda shortcut nav un nebūs.